Laudetur Jesus Christus.
Pochválený buď Ježiš Kristus.
Vatikánsky rozhlas sa vám hlási po slovensky. Vážení poslucháči, zo štúdia Vatikánskeho rozhlasu vám prajeme príjemný večer. Vo štvrtkovom komentári sa vám dnes prihovorí monsignor Marian Gavenda.
Predtým vám však ponúkame správy zo života cirkvi vo Vatikáne a vo svete. Príjemné počúvanie vám želajú Mária Fábriová
a Leopold Slaninka.
Vatikán. Pápež Benedikt XVI sa dnes prihovoril členom Pápežskej biblickej komisie pri príležitosti ich zasadnutia. V úvode sa dotkol témy tohto ich stretnutia, ktorou bola inšpirácia a pravda Biblie, a ktorá, ako povedal, sa netýka len veriaceho, ale aj samotnej cirkvi, keďže život a poslanie cirkvi sú založené na Božom slove, ktoré je dušou teológie a spoločne inšpirovaním celého kresťanského života.
Téma, ako povedal Svätý Otec, mu je veľmi blízka, keďže výklad Svätého písma má hlavný význam pre kresťanskú vieru a pre život cirkvi. Potom povedal, že od správneho ponatia konceptu Božej inšpirácie a pravdy Svätého písma vyplývajú niektoré normy, ktoré sa týkajú priamo jej výkladu. Konštitúcia Dei Verbum nám pripomína, že vo Svätom písme Boh rozpráva k človeku ľudským spôsobom.
Potom hovoril Benedikt XVI o druhom Vatikánskom koncile, ktorý naznačuje tri stále platné kritériá na výklad Svätého písma, zhodné s duchom, ktorý ho inšpiroval. Veľkú pozornosť tu treba podľa neho venovať obsahu a jednote písma. Potom je potrebné čítať písmo v kontexte živej tradície celej cirkvi a tretím kritériom je analógia viery, čiže vzťah jednotlivých pravd viery medzi sebou, ako aj s celkovým plánom zjavenia a plnosti Božieho zámeru v ňom obsiahnutom. Potom Svätý Otec dodal.
Úlohou bádateľov, ktorí študujú rozličnými spôsobmi Sväté písmo, je prispieť podľa týchto princípov k hlbšiemu pochopeniu a výkladom zmyslu písma. Samotný vedecký výskum týchto textov nepostačuje. Katolícky interpret textu musí byť pozorný pri prijímaní Božieho slova v týchto textoch vo vnútri tej istej viery cirkvi. Ak by tento bod chýbal, výskum by bol neúplný, strácal by základný účel, pričom tu hrozí nebezpečenstvo, že by sa stal iba akýmsi intelektuálnym cvičením. Výklad písma nemôže byť len vedeckým individuálnym úsilím, ale musí byť vždy konfrontovaný a autentický so živou tradíciou cirkvi. Toto je rozhodujúce pravidlo k stanoveniu správneho a vzájomného vzťahu medzi výkladom a magistériom cirkvi.
Poďakujúca za úsilie udelil v závere Svätý Otec členom Pápežskej biblickej komisie apoštolské požehnanie.
Svätý Otec príjme zajtra 24. apríla na audiencii generálneho tajomníka Ligy arabských štátov Amra Musa, ktorý bol do funkcie zvolený v roku 2001 a dodajme, že v rokoch 1991 až 2001 bol ministrom zahraničných vecí Egypta. Ešte predtým však svojej krajine slúžil ako diplomat v Indii v roku 1967 a následne v Spojených štátoch amerických, kde pôsobil až do roku 1990. Pripomeňme, že Liga arabských štátov je regionálna medzinárodná organizácia, ktorá združuje arabské štáty a zároveň aj organizáciou kolektívnej sebaobrany. Liga bola založená 22. marca 1945 v Káhire, kde sídli doteraz. V súčasnosti má 32 členov.
Na budúcu nedeľu 26. apríla budú na námestí svätého Petra svetorečení piati blahoslavení, traja muži a dve ženy. Jedným z nich je portugalský karmelitán, ostatní sú Taliani, pričom všetci sú zakladateľmi kongregácií. V tejto súvislosti pre Vatikánsky rozhlas hovoril prefekt kongregácie pre kauzy svätých, arcibiskup Angelo Amato.
Chcel by som pripomenúť predovšetkým blahoslaveného archaniela Tadiniho, kňaza talianskej diecézy Breša, zakladateľa kongregácie sestier svätého domu Nazareckého, povedal arcibiskup a ďalej dodal. Toto svetorečenie je akoby prozreteľnosťou vzhľadom na nadchádzajúci rok kňazstva, pretože Don Tadini bol kňaz blízky svetu práce a jeho charizma je veľmi aktuálna aj dnes.
Arcibiskup Amato však spomenul aj ďalších blahoslavených, keď povedal:
ich aktuálnosť je vo svetosti, pretože k nej sme my všetci povolaní. Avšak ich svetosť je zakorenená v Ježišovi, v Eucharistii a v jeho milosrdnej láske, ktorú vkladali do služby tým najnúdznejším.
Dodajme, že v októbri tohto roku bude svetorečenie ďalších 5 blahoslavených. Medzi nimi je aj známy páter Damian, ktorý svoj život obetoval malomocným na tzv. Ostrove smrti v Molokaji.
Pri príležitosti roku svätého Pavla usporiadala Pápežská rada pre kultúru spolu s pápežskými akadémiami na 8. mája študijný deň venovaný čítaniu o osobe a diele svätého apoštola Pavla z rôznych pohľadov charakteristických pre každú akadémiu.
Prvá časť študijného dňa sa začne pod vedením predsedu Pápežskej rady pre kultúru Monsignora Gianfranca Ravasiho. Potom sa bude diskutovať na rôzne témy, ako napríklad svätý Pavol a kultúra, vzťahy medzi rétorikou a ohlasovaním evanjelia a podobne. Druhá časť programu dňa bude obohatená návštevou, teda štúdiom pamiatok spojených s osobou svätého Pavla. Záver študijného dňa ukončí liturgické slávenie svätej omše v bazilike svätého Sebastiána, ktorému bude predsedať Monsignor Gianfranco Ravasi. Milí poslucháči, a teraz už nasleduje štvrtkový komentár. Dnešný pripravil kňaz Marian Gavenda a má názov Kľúč k veľkonočnému tajomstvu.
Milí poslucháči, keď veľkonočné sviatky a ich oktáva už dozneli, stále sme naplno vo veľkonočnom období. Je to čas, keď má v nás doznievať zmysel veľkonočného tajomstva a prerastať do nášho praktického života. Chcel by som využiť túto príležitosť a podeliť sa s vami o niekoľko myšlienok, ktoré ma najčastejšie oslovovali práve cez tohoročné veľkonočné sviatky. Poukážem na niekoľko drobných prípadov. Na zastávke ma oslovila pani, ktorá práve išla zo spovede. Vyjadrila sa, že jej robí ťažkosť modlitba, v ktorej veriaci prosia, aby ich Kristus obmil svojou krvou. Zdalo sa jej to brutálne. Keď som jej vysvetlil, že ide skôr o transfúziu ako nejaké umývanie, teda očistenie nášho vnútra pôsobením Božej milosti, tak ako krv v transfúzii dodá novú silu organizmu, povedala, že takto je to niečo celkom iné a nemá problém to prijať. Iní veriaci sa pohoršovali, že vo Veľkom týždni v supermarkete rozdávali letáky, na ktorých ako liek proti jarnej únave odporúčali oprieť sa o strom a čerpať z neho energiu. Videli v tom pohanský rituál, najmä preto, že leták odporúčal aj akúsi modlitbu pred a po takomto čerpaní nových síl. Stačilo hovoriť im o kríži ako strome života, kde už nejde o bioenergiu, ale o úplne novú duchovnú silu, ktorú nám dáva Kristova smrť a vzkriesenie. A zrazu videli problém úplne v novom svetle. S podobnými prípadmi som sa cez tohoročné sviatky stretal na každom kroku. Uvedomil som si, že ak sa nenaučíme liturgickej a biblickej symbolickej reči, postupne sa nám vytratí aj samotný obsah, ktorý tieto symboly vyjadrujú. O čo teda ide? Zalúbený študent či študentka spontánne kreslí srdiečka aj pomedzi vzorce započúvaný do náročnej prednášky. Z plnosti srdca hovoria ústa a každý náš vonkajší prejav. Platí to však aj naopak. Z toho, čo človek vníma zmyslami, sa postupne naplňa jeho srdce. Veci, obrazy a gestá sa stávajú symbolmi, ak majú vzťah k človeku či k skutočnosti, na ktorú poukazujú svojim tvarom, ale aj bez neho. Napríklad trochu obyčajnej hliny mal emigrant v obrovskej úcte, ak mu ju niekto priniesol z hrobu drahých rodičov. Symbol je teda tým výrečnejší, čím silnejší je náš vzťah k skutočnosti, ktorú naznačuje. Biblická a liturgická reč je rečou symbolov. Môže byť človeku rovnako cudzia v materinskej reči, ako v hebrejskom, gréckom či latinskom origináli, ak nepoznáme jej skrytý obsah. Liturgická reč vyjadruje navonok vnútorný vzťah človeka a Boha a napomáha jeho rast. Najčastejšie na túto potrebu narážame práve cez veľkonočné sviatky. sú plné symbolov. Aj mnohí veriaci nepoznajú ich reč. Ešte častejšie vyhasol vzťah k skutočnosti, ktorú vyjadrujú, k osobe Ježiša Krista a jeho posolstvu očisty od zla a perspektívy nového a večného života, ktorá zásadne mení aj kvalitu toho súčasného pozemského. Miesto dlhého výkladu pár osožných príkladov. Už samotný názov Pesach znamená prechod či obídenie. Vychádza z konkrétnej historickej udalosti oslobodenia židovského národa z egyptského zajatia, keď anjel ničiaci všetko prvorodené v Egypte obišiel židovské domy označené krvou baránka, ktorého pospolitosť jedla podľa Mojžišových predpisov. Židia utekali z Egypta v čase splnu pojarnej rovnodennosti tiež z praktického dôvodu. Vtedy mohli napredovať na úteku aj v noci. Podľa toho sa dodnes riadi židovský i kresťanský kalendár veľkonočných sviatkov. Pre židovskú pospolitosť bolo a doteraz je slávenie Pesachu spomienkou, sviatkom radosti zo slobody a nieslo a nesie so sebou silný mesiánsky náboj. Teda konkrétna udalosť, ktorá sa stala, z nej symbol a ten symbol zameraný do budúcnosti a k tomu, čo sa ešte len má stať. Liturgické gestá a zvyky, horké byliny, nekvasený chlieb, krv baranka mali praktický význam v danej historickej udalosti. V liturgickom slávení nadobudli symbolický zmysel pre život súčasníkov. Vzhľadom na budúcnosť sa symboly stávali predobrazmi. Pre tých, čo uverili a prijali Krista ako Mesiáša, a dokonca aj v súčasnom Izraeli ku ním patrí aj niekoľko tisíc mesiánskych Židov, teda tých, ktorí si ponechali židovské náboženstvo, ale prijali Krista Ježiša za Mesiáša, pre nich sa tieto predobrazy naplňajú práve v Ježišovi Kristovi. Pri putovaní púšťou, keď sa rozmnožili jedovaté hady, medený had vyzdvihnutý na palici prinášal uzdravenie tým, čo naň pozreli s vierou. K tomuto obrazu sa prihlásil sám Kristus a vyzdvihnutý zo zeme prináša uzdravenie duší z hriechu, spôsobeného obrazným hadom z rajskej záhrady. On osobne sa stáva obetným baránkom, čím sa naplnil predobraz židovských obetí baránka na odpustenie hriechov. Židia uzatvárali zmluvu navzájom i historické zmluvy medzi národom a Bohom symbolickou obetou. Vo svojej vlastnej krvi uzatvára Ježiš novú a večnú zmluvu, ktorá robí navzájom pokrvnými tých, čo uveria v Neho. To je to vnútorné tkanivo, ktoré je základom cirkvi. Voda krstu pripomína prechod cez Červené more, ktorý sa kedysi stal, a zároveň smrť starého a zrod nového človeka v krste. Aj v samotnej cirkvi bola po druhom vatikánskom koncile tendencia vypúšťať obrady a gestá, ktorým už súčasníci nerozumeli. Avšak tak sa rodila iba kultúra holých stien. Cirkevná a dokonca aj svetská kultúra sa posunula ďalej. Snažia sa znovu objavovať ich pôvodný skrytý zmysel. Starožitnosti stúpajú na cene. Objavením hlbokého zmyslu, krásy a bohatstva symbolov troch tisíc ročí môžu stúpnuť na cene i veľkonočné sviatky. Avšak bez živého vzťahu k ich ústrednej osobnosti, k Ježišovi Kristovi, človek musí zostať len na úrovni etnológie, folklóru či estetiky. Tajomstvo Veľkej noci je odpoveďou na bytostné otázky každého človeka. Bolo by nesprávne zavrhnúť to, čo sme nemali možnosť spoznať. Najmä mladú generáciu treba učiť rozumieť jazyku biblických a liturgických symbolov. A to nielen pre pochopenie Veľkej noci, ale celej cirkevnej praxe. Inak možno od nich naozaj ťažko žiadať, aby sa zúčastňovali obradov, ktorým sami nerozumejú. Naopak ale, keď sa tento jazyk naučia, stanú sa pre nich živými nielen liturgické slávenia, ale objavia Božie pôsobenie v prírode i v živote človeka.
Vážení poslucháči, dnes sa s vami rozlúčime s myšlienkou Svätého Otca, aby sme k čítaniu Svätého písma pristupovali s pozornosťou a dokázali tak prijímať Božie slovo v jeho textoch.
Na dnes vám už ďakujeme za pozornosť a tešíme sa na stretnutie opäť zajtra.
Laudetur Jesus Christus.